Nyt alkaa Marja-Leena Mikkolan jälkeen kello 10. Lukija Heli Mattila, kustantaja Saaga. Henna Vehviläinen ja hänen pikkuveljensä Make olivat lapsia, joiden lävitse menneisyys hohti. Heidän kotipiirinsä suorastaan tihkui historiaa. He asuivat lähellä merta ja telakkaa kaupungin eteläosassa, jossa oli ikivanha puisto ja sen laidalla palatsimainen Timanderin museo. Villiintyneen puiston läpi kiemurteli hiekka teitä ja polkuja, joista yksi johti rinteen viertä alas Hennan ja Maken kotiovelle. Pihapiirin muut lapset asuivat keltaisessa kerrostalossa, jonka alakerrassa sijaitsi Lyhty-niminen ravintola ja jota siitä syystä nimitettiin Lyhdyn taloksi. Mutta Henna ja Make asuivat tarunomaisessa Ajurin talossa. Heidän kotinsa oli pieni ja soma, vaaleaksi rapattu maja, joka oli aina kuulunut ajureille. Henna ja Make olivat tarkoin selvillä siitä, että heidän isänsä ja tämän isä ja vielä tämänkin isä olivat kaikki olleet Timanderin muinaisen mahtisuvun ajureita. Ja että alkuperäisen kuskivehviläisen jälkeläiset saivat asua talossa niin kauan kuin mieli teki. Siksi varsinkin Hennalla oli usein tunne, että menneisyys heijastui hänen lävitseen. Eikä se ihme ollutkaan. Henna tiesi olevansa taiteilija luonne. Hänen kykynsä viittasivat näyttämölle ja hän halusi tulevaisuudessa esittää nimenomaan suuria historiallisia naisrooleja. Hän oli kirjastossa tutkinut kuvitettuja historian kirjoja. Erityisen vaikuttava hänen mielestään oli Orleansin neitsyen kohtalo. Ja hän tiesi, että tästä naishahmosta oli kirjoitettu useita näytelmiä. Kyllä Henna nykyisinkin sai näytellä ja joskus oli suorastaan pakkokin. Hän osasi näytellä niin hyvin, ettei kukaan päässyt selville hänen ajatuksistaan ja tunnetiloistaan, jos hän halusi ne salata. Hänen oli esimerkiksi näyteltävä välinpitämätöntä silloin, kun hän säikähti ilkeitä sanoja ja ajatteli tuskaisena. Minusta ei siis pidetä, minua ei rakasteta. Joskus asiat kasaantuivat sellaiseksi tuskien taakaksi, että hänen oli pakko kyyristyä nurkkaan ja närhiä kyntensä olemattomiin ja sitten pitää käsiä selän takana, ettei kukaan huomaisi. Tänään välitunnilla Katja ja Tiina ja ne muut juttelivat ja supisivat päät yhdessä ja suunnittelivat joitakin syntymäpäiviä, joille Henna ei kutsuttaisi ja joista hänelle ei jälkeenpäinkään mitään kerrottaisi. Juuri tuollainen haavoitti pahiten, että ei otettu mukaan ja että ei kerrottu. Kotimatkalla Henna päätti lohdutuksekseen ostaa viikkorahoilla mansikkakarkkeja kioskista. Kevät oli jo pitkällä ja kioskiin oli ilmestynyt tuttu, kohtelias rouva, jonka kanssa Henna mielellään vaihtoi ajatuksia. Kioskilla oli vähän jonoa ja odottaessaan vuoroaan Henna kuuli supinaa ja kuiskutusta kioskin takaa, mutta ei kiinnittänyt siihen erityisempää huomiota. Hän jutteli jonkin aikaa kioskin tädin kanssa ilmasta ja kesän tulosta ja kissa-aiheesta. Ja täti antoi hänelle muutaman ylimääräisen karkin. Se ilahdutti Hennaa, ja kioskilta lähtiessään hän oli jo kevyellä mielellä. Sitten hän kuuli takansa askeleita ja tirskumista, ja siinä tulivat Katja ja Tiina ja peränpitäjänä vaitelias Merja hyppynaruineen. Ne juuri olivat olleet kioskin takana kyttäämässä ja kävivät nyt Hennan kimppuun kuin herhiläiset. Ne alkoivat matkia Hennan sanastoa, joka jostain syystä aina ärsytti niitä. Vai on se tuuli jo niin lenseä, ne matkivat. Vai ovat kissat niin salaperäisiä luontokappaleita? Voi hellan duudelis sentään. Tuttu tuska kouristi jo sydäntä. Silti Henna ei ollut niitä huomaavinaan, vaan kulki pää pystyssä eteenpäin. Se ärsytti niitä vielä enemmän ja ne alkoivat töniä, lukunottamatta Merjaa, joka aina oli mukana osallistumatta kuitenkaan mihinkään. Se on taas leuhka ja olevinaan. Katja sanoi purevasti. Ei olisi varaa olla, kun asuu sellaisessa ikivanhassa talon rötiskössä, jossa raplingit tippuu maahan. Teillä on hiiriäkin, kiljaisi Tiina. Henna ei vieläkään vastannut. Hän tiesi niiden karehtivan sitä.